ชวนเด็กๆสนุกสดใสรับเช้าวันใหม่ใน Morning Kiss คิดแบบเด็กๆกับพี่น้ำเย็น
เมื่อยามเช้าแสงเงินแสงทองเริ่มส่องขอบฟ้าสาริกาบินมาบินมาร้องเพลงกังวานมวลบุกพายแย้มปรีปรายรำเบิกบานต่างขับขานขับขานร้องเพลงอวยชัยให้กัน
สวัสดียามเช้าครับน้องๆชาว Morning Kiss ที่น่ารักทุกคนเลยนี่คือ Morning Kiss ครับและนี่ก็คือพี่น้ำเย็นเช้านี้ที่สดใสสดใสครับเช้าวันนี้เราพบกันเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่22กรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องไปทำงานน้องๆก็ไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยแต่การเรียนรู้ของเรายังไม่หยุดยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอนนะครับยังคงมีเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากน้องๆกันเพียบเลยทีเดียววันนี้พี่เย็นจะชวนน้องๆมาทำความรู้จักแล้วก็สนุกสนานไปกับเทศกาลสำคัญสำคัญของโลกของเราและที่สำคัญที่สุดนะครับวันหยุดหรือเทศกาลงานเฉลิมฉลองของโลกของเรามีอยู่ที่ประเทศไหนบ้างแล้วแต่ละงานแต่ละเทศกาลของแต่ละประเทศมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้ว ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเด็กๆจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในแต่ละเทศกาลได้อย่างไรกันบ้างรับรองได้เลยว่าตลอด60นาทีของรายการ Morning Kiss วันนี้สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับแล้ววันหยุดสบายๆแบบนี้ก็มีเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากกันอย่างเดียวก็ไม่พอด้วยต้องมีเพลงสนุกสนุกมาฝากน้องๆสร้างความเพลิดเพลินหันษากันหน่อยหลายคนบอกว่าวันธรรมดาเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติทั่วไปพี่น้ำเย็นเปิดเพลงน้อยมากถึงน้อยมากที่สุดนะครับโอ้โหรับสายเยอะก็บ่นเปิดเพลงน้อยก็บ่นเปิดเพลงมากก็บ่นรับสายนิดเดียวก็บ่นเอ๊พี่น้ำเย็นจะเอาใจยังไงดีนะงั้นวันหยุดวันนี้เอาเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากกันแล้วก็มีเพลงจังหวะสนุกสนุกเพลิดเพลินขำขำมาฝากน้องๆกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเทศกาลสำคัญของโลกใบนี้กันครับ
กันกัน
น้องครับวันนี้พี่เย็นมีเรื่องราวสนุกๆเรียกว่าเป็นความหันษาเกี่ยวกับเรื่องเล่าต้นกำเนิดเทศกาลรวมถึงการละเล่นแล้วก็ประเพณีที่สำคัญของโลกใบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นกันด้วยเทศกาลตรุษจีนก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงต้นปีนะครับก็จะมีเทศกาลตรุษจีนที่เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วทั้งโลกซึ่งแน่นอนครับว่ามีที่มาที่น่าสนใจอย่างมากเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับนิทานก็น่าจะว่าได้เล่ากันว่าในสมัยจีนโบราณมีสัตว์ประหลาดดุร้ายตัวหนึ่งนามว่าเหนียนมันมีรูปร่างคล้ายกับสิงโตบนเขาของมันนะครับก็จะมีความแหลมเปียบเลยทีเดียวเรียกว่าบนหัวมีเขาบนเขามีความแหลมผิวหนังก็คล้ายคลึงกับพวกเกล็ดปลาเลยนะครับตลอดทั้งปีเจ้าเหนียนจะนอนจำศีลอยู่ใต้ท้องทะเลลึกแต่เมื่อถึงวันสิ้นปีมันก็จะขึ้นมาบนบกและออกอาละวาดทำร้ายชาวบ้านอยู่เสมอๆสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อถึงวันสิ้นปีชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างวางแผนลี้ภัยหลบหนีมันพากันหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแล้วขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่บนภูเขาก็มีชาวบ้านรอดูสถานการณ์อยู่นานจนวางใจว่าสามารถหนีเจ้าเหนียนมาพ้นแล้วจึงตัดไม้ไผ่มาทำฟืนและจุดไฟเตรียมหุงหาอาหารเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานและคลึกครื้นจู่ๆครับเจ้าเหนียนก็ปรากฏตัวขึ้นชาวบ้านต่างก็แตกตื่นวิ่งหนีกันโกลาหลทีเดียวทันใดนั้นเองไม้ไผ่ก็ปะทุไฟระเบิดเสียงดังปังป๊อกปังปังปังปังปังทำให้เจ้าเหนียนสะดุ้งครับแล้วก็ตกใจมากด้วยมันยืนนิ่งชะงักงันไม่กล้าเข้ามาทำร้ายชาวบ้านเลยเมื่อชาวบ้านเห็นแบบนั้นจึงช่วยกันโยนกระบอกไม้ไผ่เข้าไปในกองไฟอีกเสียงแตกปะทุจึงดังไม่หยุดไม่ย่อนปังโป๊ะโป๊ะโป๊ะปังปังปังปังปังปังปังปังโป๊ะปังปังปังปังปังปังทำให้เจ้าเหนียนหวาดกลัววิ่งหนีลนลานกลับลงไปในทะเลและไม่กล้าเข้ามาอาละวาดในหมู่บ้านนี้อีกเลยโอ้โหเทศกาลตรุษจีนก็เลยเป็นเหมือนเทศกาลที่เกิดขึ้นจากไม้ไผ่ปะทุไฟนั่นเองนะครับหลังจากปราชญ์ชาวจีนในสมัยราชวงศ์ถังคิดค้นดินปืนขึ้นมาใช้ได้สำเร็จชาวจีนจึงเปลี่ยนจากการเผาปล้องไม้ไผ่มาใช้กระดาษห่อดินปืนจุดไฟแทนเพราะใช้ง่ายและเสียงดังมากกว่าเดิมเรียกกันว่าประทัดซึ่งนิยมจุดเฉลิมฉลองในเทศกาลการตรุษจีนและงานมงคลอื่นๆเพื่อขับไล่ความโชคร้ายโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจและสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของโบราณนั่นเองครับงานฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจัดยาวนานถึง15วันเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น15 5ค่ำเดือน1อันนี้ต้องนับตามปฏิทินแบบจีนนะครับหรือช่วงประมาณเดือนปลายมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั่นเองชาวจีนจะถวายอาหารเส้นไหว้เจ้าที่และจัดขบวนเชิดสิงโตหรือแห่มังกรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับรวมถึงสร้างความสนุกสนานคลึกครื้นด้วยปีใหม่เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆชาวจีนจึงมีธรรมเนียมทำความสะอาดบ้านก่อนวันสิ้นปีเพื่อปัดเป่าความโชคร้ายให้มันอยู่กับปีเก่าเท่านั้นไม่ตามมาปีใหม่นั่นเองวันตรุษจีนยังถือว่าเป็นวันรวมญาติด้วยนะครับชาวจีนจะถือโอกาสพบปะสังสรรค์และมอบของขวัญวันปีใหม่ให้แก่กันและกันสำหรับเด็กๆก็จะได้รับแต่เอียใส่ในซองสีแดงที่เรียกว่าอั่งเปาซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ผู้ใหญ่มักจะมอบเงินให้กับเด็กๆ เพื่อเก็บหอมรอมริบเอาไว้หรือจะนำไปซื้อของที่อยากได้ก็สุดแล้วแต่เลยโอ้อยากเป็นเด็กจีนบ้างจังอยากจะได้แต่เอียหรืออั่งเปากับเขาบ้างนะสิครับ
เป็นเด็กดี
น้องๆครับเรามาต่อกันด้วยเทศกาลที่ชื่อว่าเทศกาลวันเด็กผู้ชายกันดีกว่าครับโอ้โหแค่ฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมเทศกาลวันเด็กผู้ชายเป็นเทศกาลที่มีตำนานที่มาแบบนี้ครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากินทาโร่ซึ่งคำว่ากินทาโร่ก็แปลว่าทองเขาอาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ในป่าลึกบนภูเขาอาชิงารากินทาโร่เป็นเด็กที่มีพละกำลังมหาศาลอย่างน่าประหลาดเลยทีเดียวครับสามารถยกของหนักๆได้อย่างง่ายดายทุกๆวันเขาจะช่วยแม่หาบน้ำและช่วยพ่อฝ่าเรียกว่าเป็นการผ่าฟืนเพื่อนำฟืนเนี่ยมาหุงหาอาหารนั่นเองครับตั้งแต่อายุได้เพียง3ขวบเขาสามารถช่วยงานได้อย่างเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยหลังจากช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเขามักจะไปเล่นกับซูโม่ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็เป็นการละเล่นมวยปล้ำเหมือนชื่อของซูโม่ด้วยนะครับเรียกว่าเพื่อนของเขามีทั้งลิงนกกระต่ายกระรอกแรคคูนกวางและสุนัขจิ้งจอกด้วยแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะพี่คินทาโร่ได้เลยแม้แต่เจ้าหมีอันธพาลตัวใหญ่ก็ยังถูกพี่คินทาโร่ยกทุ่มจนตัวลอยเลยทีเดียวจนต้องยอมแพ้มาแล้วคินทาโร่ชอบใส่ชุดสีแดงตลอดเวลาเพราะแม่ของเขาเย็บแล้วก็ปักชื่อคินทาโร่ด้วยดิ้นสีทองมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดครบ5ขวบของเขาอาวุธประจำกายของคินทาโร่คืออะไรน้องๆรู้ไม่เอ่ยติ๊กต๊อกนั่นก็คือขวานเล่มใหญ่นั่นเองครับซึ่งพ่อของกินทาโร่มอบเอาไว้ให้กินทาโร่ใช้ตัดต้นไม้แต่เด็กชายกินทาโร่ก็เป็นเด็กที่มีพลังเยอะและเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมรวมถึงขจัดเหล่าร้ายด้วยนะครับวันหนึ่งในฤดูร้อนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่กินทาโร่ออกไปตกปลาตั้งแต่เช้ามืดเขาตั้งใจจะตกปลาตัวใหญ่ๆมาให้แม่เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดตกได้ไม่นานนักปลาก็ติดเบ็ดกินทาโร่ตกใจมากรีบตวัดคันเบ็ดขึ้นมาในทันทีแล้วจู่ๆปลาค่อยยักษ์ตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาฮุบกินปลาที่กินทาโร่ตกได้ต่อหน้าต่อตากินทาโร่โกรธมากเลยครับรีบกระโดดลงน้ำไปแล้วก็ว่ายตามหาปลาค่อยยักษ์ไปในทันทีโอ้โหเรียกว่าปลาค่อยยักษ์เนี่ยปากรอจะฮุบกินพี่กินทาโร่อยู่แล้วแต่พี่กินทาโร่รู้ทันจึงนำเบ็ดตกปลาที่ถือติดมือมาด้วยม้วนเป็นวงกลมยัดใส่ปากเจ้าปลาค่อยยักษ์จนมันคับปากมันจึงไล่งับกินทาโร่ไม่ได้อีกต่อไปกินทาโร่ไม่รอช้ารีบขึ้นขี่หลังเจ้าปลาค่อยยักษ์แล้วเคกหัวมันไปหลายทีป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกโอ้ยหัวของข้าปลาค่อยยักษ์ก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดปลาค่อยยักษ์ก็บอกว่าข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วอย่าเคหัวข้าป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอีกเลยนะเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าจับปลาตัวใหญ่ๆเป็นการทดแทนดีไหมปลาค่อยยักษ์ก็นำเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจคินทาโร่เห็นว่าเจ้าปลาค่อยยักษ์สำนึกผิดแล้วก็หายโกรธแล้วก็ยกโทษให้จากนั้นจึงตามเจ้าปลาค่อยยักษ์ไปจับปลาตัวอ้วนตัวใหญ่ได้อีกหลายสิบตัวทีเดียวระหว่างทางกลับบ้านกินทาโร่ได้เชื้อเชิญเพื่อนๆสัตว์ป่ามาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดคุณแม่ของเขาด้วยเพื่อนบ้านก็มากันเยอะมากเลยทีเดียวครับสัตว์ป่านานาชนิดพากันร้องรำทำเพลงด้วยความสนุกสนานคลึกครื้นกินผลไม้และปลาย่างกันอย่างจุใจกินทาโร่โผล่เข้ากอดคุณแม่แล้วบอกว่าสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณแม่คุณแม่ก็เลยยิ้มอย่างมีความสุขต่อมาเมื่อกินทาโร่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็มีนามว่าสกตะคินโทกิด้วยพลังมหาศาลด้วยความกล้าหาญแล้วก็ฝีมืออันไร้เทียมทานของเขาทำให้เขาได้เป็นซามูไรประจำตระกูลของขุนนางชั้นสูงแห่งกรุงเกียวโตมีหน้าที่ปกป้องชาวเมืองจากข้าศึกจากสัตว์ร้ายและจากเหล่าพูดผีปีศาจเขาจึงกลายเป็นที่รักและเป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่นสืบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง น้องครับอย่างที่พี่น้ำเย็นเล่าค้างเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงที่แล้ววัฒนการวันเด็กผู้ชายมีจุดเริ่มต้นจากพี่คินทาโร่ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะจัดวัน เด็กผู้ชายหรือเทศกาลวันเด็กผู้ชายในทุกวันที่5ของเดือนพฤษภาคมเพื่อให้เด็กผู้ชายทำพิธีขอพรจากตุ๊กตาที่ชื่อว่าโกงัตสึหนึ่งเงียวให้มีสุขภาพแข็งแรงโตไวและคลาดแคล้วปลอดภัยส่วนใหญ่นิยมบูชาตุ๊กตารูปซามูไรหรือรูปนักรบแล้วก็รูปของกินทาโร่เพราะเป็นสัญลักษณ์ของลูกผู้ชายที่มีความกล้าหาญเก่งกาจอดทนและมีคุณธรรมขนมประจำเทศกาลก็คือขนมชิมากิซึ่งทำจากแป้งข้าวเหนียวสอดไส้ถั่วแดงห่อด้วยใบไผ่และขนมคาชิวะโมจิทำจากแป้งโมจิสอดไส้ถั่วแดงห่อด้วยใบโอ๊กครับครอบครัวยังมีกิจกรรมร่วมกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการชักธงลายปลาค่อยขึ้นเสาหน้าบ้านเรียงลำดับกันลงมาจากตัวใหญ่ไปตัวเล็กอย่างน้อย3ตัวซึ่งเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่และลูกชายนั่นเองครับปลาค่อยเป็นสัญลักษณ์แทนความอดทนแข็งแรงเพราะสามารถว่ายทวนกระแสน้ำตกเพื่อขึ้นไปอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงได้โอ้โหเจ๋งสุดๆไปเลยทีเดียวสำหรับเทศกาลวันเด็กผู้ชายของประเทศญี่ปุ่นครับ
I'm not afraid to die.
ครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วล่ะครับแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอีก1วันพี่เย็นก็ยังคงมีเรื่องราวสนุกมาฝากน้องๆกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะพาน้องๆไปเที่ยวเมืองจีนกันบ้างเขาบอกว่าที่เมืองจีนมีเทศกาลอีก1เทศกาลที่น่าสนใจนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์ครับแถมมีขนมอร่อยๆประจำเทศกาลด้วยแบบเนี้ยพี่เย็นชอบมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีอีก1เทศกาลเรียกว่าเทศกาลHoly ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งสีสันว้าวอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองจะนายจ๋าต้องติดตามกันให้ได้ในวันพรุ่งนี้ 6:00 น.ที่นี่ที่เดิม FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัววันนี้บอกมือบ๊ายบายกันไปก่อนนะไปแล้วสวัสดีครับ
ต้องนี้ ของฉัน
นกันคิดกับ Morning Kiss ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกา FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว